ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. ეგვიპტეში უპრეცედენტო მასშტაბის აქციები გაიმართა. იორდანიის მეფემ საპროტესტო აქციების შემდეგ მთავრობა დაითხოვა. რუსეთის განცხადებით, ბელორუსიისთვის დასავლეთის მხრიდან დაწესებული სანქციები კონტრპროდუქტიულია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს ეგვიპტეში პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის 30 წლიანი მართველობის ისტორიაში უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო აქციები გაიმართა. დემონსტრანტების ზუსტი რაოდენობის შესახებ სხვადასხვა მონაცემები ვრცელდება, 100,000-ობით მონაწილიდან 2 მილიონამდე. აქცია კაიროში თაჰრირის მოედანზე გაიმართა მუბარაკის გადადგომის მოთხოვნით. მასშტაბური აქციები შედგა სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის ალექსანდრიასა და სუეცში. ოპოზიციის ლიდერი და ნობელის პრემიის ლაურეატი მუჰამედ ელ-ბარადეი მუბარაკს მოუწოდებს ქვეყანა პარასკევამდე დატოვოს, რათა სისხლის ღრა თავიდან იქნეს აცილებული. ეგვიპტის ჯარმა პირობა დადო, რომ დემონსტრანტებს არ დაუპირისპირდება და განაცხადა, რომ აღიარებს ხალხის ლეგიტიმურ უფლებებს. თუმცა ეგვიპტეში ბევრი შიშობს, რომ მუბარაკის მომხრეების მიერ საპირისპირო აქციების გამართვა ძალადობრივ კონფრონტაციას გამოიწვევს. იორდანიის მეფე აბდულამ მთავრობა დაითხოვა. იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში უკვე რამდენიმე კვირაა ოპოზიციური აქციები მიმდინარეობს ქვეყანაში ცვლილების განხორციელების მოთხოვნით. სამეფო სასახლის განცხადებით, მეფემ სამხედრო საკითხებში თავისი ყოფილი მრჩეველი მარუფ ბახიტი ახლა პრემიერ-მინისტრად დანიშნა და ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა, რათა ჭეშმარიტი პოლიტიკური რეფორმები გატარდეს. ბოლო სამი კვირა ამანში ყოველ პარასკევს ათასობით პირი უერთდება დემონსტრაციას, რომლის მოთხოვნებს წარმოადგენს მთავრობის გადადგომა და პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარება. რუსეთმა დაგმო და კონტრპროდუქტიული უწოდა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ ბელორუსიისთვის სადამშელო სანქციების დაწესებას. სანქციების მიზეზი დეკემბერში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი ზეწოლა გახდა ოპოზიციაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სანქციები ვითარებას არ წაადგება და რომ ისინი პოლიტიკური ნიშნით დაინიშნა. დასავლეთის ქვეყნებმა დაგმეს ბელორუსიაში ოპოზიციის ძლიერი შევიწროება. არჩევნებში ალექსანდრ ლუკაშენკოს მორიგი გამარჯვების შემდეგ ოპოზიციის ასობით მომხრე დააპატიმრეს. ირანმა დღეს დასავლეთის ქვეყნებს განუცხადა, რომ ისლამურ რესპუბლიკაში მოქმედი სიკვდილით დასჯის პრაქტიკა მათი საქმე არ არის. სიკვდილით დასჯის შეწყვეტისკენ ირანს ორ შაბათს მოუწოდა შეერთებულმა შტატებმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, განსაკუთრებული შეშფოთება გამოიწვია ირანული წარმოშობის ჰოლანდიელი ქალის ჩამოხრჩობამ, მას შემდეგ რაც მას საკონსულოსთან შეხვედრის საშუალება არ მისცეს. 46 წლის ზაჰრა ბაჰრამი შაბათს ჩამოახრჩვეს ნარკოტიკების შენახვის და რეალიზაციის ბრალდებით. ბაჰრამი მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ირანში ვიზიტისას ანტისამთავრობო გამოსვლებში მიიღო მონაწილეობა. ირანის საგარეო საქმეთა წარმომადგენლის რამინ მეჰმე პარასტის დღევანდელი განცხადებით, ჩამოხრჩებულთა 80% ნარკოტიკებით მოვაჭრენი წარმოადგენენ. ირანი თუ ნარკოტიკებს არ შეებრძოლება, ეს ევროპას და დასავლეთს ზიანს მოუტანსო, განაცხადა მან. ბაჰრამის ჩამოხრჩობის შემდეგ ჰოლანდიამ ირანთან ოფიციალური ურთიერთობა გაწყვიტა. ბაჰრამის სიკვდილით დასჯა ევროკავშირმაც დაგმო. საქართველოს ამბები. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელმა გელა ბეჟუაშვილმა თანამდებობა დატოვა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ გელა ბეჟუაშვილი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად შეერთებულ შტატებში იმყოფება. საქართველოში თვენახევრის შემდეგ დაბრუნდება და მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს. ამავე ბრიფინგზე მანჯგალაძემ ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გამორიცხა. აღნიშნა, რომ უახლოეს ხანში პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე მოხსენების წარსდგება მანამდე კი მიუნხენში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის ფარგლებში შეხვდება გერმანიის კანცლერს. თბილისში იმყოფება ნატოს საერთაშორისო სამხედრო შტაბის გენერალური დირექტორი გენერალ ლეიტენანტი იურგენ ბორნემანი. დღეს მან დაათვალიერა კრწანისის სასწავლო ცენტრი და შეხვდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სარდლობას, პარლამენტის წევრებს და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს. ხვალ გენერალი ბორნემანი გაემგზავრება ბათუმში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს თავდაცვის საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მოგითხრობთ ნატოს საერთაშორისო სამხედრო შტაბის გენერალური დირექტორის ვიზიტზე თბილისში. რა რეკომენდაციებს აძლევენ საქართველოს პარლამენტს ახალგაზრდა იურისტები საგაზაფხულო სესიის დაწყებისას?
დავხედეთ, ლიცენზიის მფლობელი არის მაგალითად შპს ტელემედი, ხომ? ჩვენ გვაინტერესებს ვინ არის შპს ტელემედის პარტნიორები, ასევე ამ პარტნიორების პარტნიორები ვინ არიან, ის შემთხვევაში თუ სინიორიტი პირები არიან და ასე შემდეგ.
საბაჟოზე საქონლის შეტანის პროცედურა გართულდა. რას ფიქრობენ ამ სიახლეზე მთავრობის წარმომადგენლები და ექსპერტები?
სახმელეთო საბაჟოებიდან ეკონომიკური საქმიანობისათვის, ანუ ვაჭრობისათვის განკუთვნილი საქონლის შემოტანა დაიშვება მხოლოდ სატვირთო ავტოსანტრანსპორტო საშუალება, იქნება მხოლოდ შესაძლებელი ამ ფორმით საქონლის შემოტანა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტეში მიმდინარე ანტისამთავრობო აქციებმა დღეს უპრეცედენტო მასშტაბს მიაღწია. გადაცემაში ფრთხილი ბალანსის შესახებ გიამბობთ, რომლის შენარჩუნებაც ვაშინგტონს უწევს ეგვიპტის ამბოხებასთან მიმართებით. ვისაუბრებთ ასევე რუსეთზეც, იქ ყოფილ პრეზიდენტს ბორის ელცინს ძეგლი გაუხსნეს. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. ევროკავშირი ბელორუსიას სანქციებს უწესებს დეკემბერში არჩევნების შემდგომი ძალადობის გამო. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველ თებერვალს თბილისში შეხვედრებს მართავდა ნატოს საერთაშორისო სამხედრო შტაბის გენერალური დირექტორი, გენერალ ლეიტენანტი იურგენ ბორნემანი. სტუმარი შეხვდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოკერიას, პარლამენტის ვიცესპიკერს რუსუდან კერვალიშვილს და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსს გენერალ-მაიორ დევი ჭანკოტაძეს. რა მიზნით ეწვია ნატოს მაღალი თანამდებობის პირი საქართველოს? რა ეტაპზეა ნატო საქართველოს ურთიერთობები და რა ითვალისწინებს საქართველოს მიერ ალიანსის წინაშე 2011 წლისთვის აღებული ვალდებულებები? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ნატოს საერთაშორისო სამხედრო შტაბის გენერალურმა დირექტორმა იურგენ ბორნემანმა პირველი კომენტარი სამშაბათს კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის მონახულების შემდეგ გააკეთა. ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად გენერალ ლეიტენანტი ასახელებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მასშტაბურ წვლილს ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში ავღანეთში და ამბობს, რომ საქართველო ნატოს ეფექტიანად და ბრწყინვალედ ეხმარება. ალიანსის მაღალი თანამდებობის პირის საქართველოს სტუმრობა 2-3 თებერვალს ბათუმში დაგეგმილ კონფერენციას უკავშირდება, თუმცა სახელდება სხვა მიზეზებით.
I'm visiting Georgia at a very interesting time.
საქართველოს სტუმრობ მეტად საინტერესო დროს, როდესაც ურთიერთობები საქართველოსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს შორის ახალ ეტაპზე გადადის. საქართველოში ჩამოვედი, რათა მონაწილეობა მივიღო თავდაცვის ყოველწლიურ კონფერენციაში, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლება წარმოადგენს ეროვნული თავდაცვის სისტემის ანალიზის პირველ დასკვნებს. ძალიან მაინტერესებს იმის მოსმენა, როგორ ავითარებს საქართველოს თავის შეიარაღებულ ძალებს. აქ ჩამოვედი, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობის სტატუსზე. შემიძლია გითხრათ, რომ 2010 წელი მეტად წარმატებული იყო, როდესაც თანამშრომლობის კუთხით ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა და მოუთმენლად ველით, რომ ეს თანამშრომლობა ამ წელიწადსაც გაგრძელდება.
კონკრეტულ გეგმებზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ ნატოს საერთაშორისო სამხედრო შტაბის გენერალური დირექტორი იმედოვნებს, რომ სამომავლო თანამშრომლობის კონკრეტული სფეროები აუცილებლად გამოიკვეთება საქართველოში ამ ვიზიტისას, მის მიერ უკვე გამართული თუ გასამართი შეხვედრების ფარგლებში. იმის დასტურად, რომ ურთიერთობები სულ უფრო ინტენსიურ სახეს იღებს, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში გრიგოლ მგალობლიშვილი ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ალიანსიდან საქართველოში არაერთი მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოვიდა. გარდა ამისა, გრიგოლ გალობლიშვილი მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა 2011 წელს სწორედ ნატოს წევრი ქვეყნების აქტიური მონაწილეობით შემუშავდა.
ლიტვური მხარის ინიციატივით თბილისში რამდენიმე კვირის წინ, იანვრის შუა რიცხვებში დაახლოებით, სემინარი გაიმართა. ამ სემინარის მსვლელობისას მიდიოდა ამ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ თავად წევრი ქვეყნები ამ დოკუმენტის შემუშავების პროცესში იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართულები. რაც დაუშვათ არ იყო იგივე წინაწელს, ანუ წინაწელს ეს იყო დოკუმენტი, რომელიც გებოდა ჩვენი უწყებების მიერ, რა თქმა უნდა, მე გადიოდა კონსულტაციებს ალიანსთან, მაგრამ ის, რომ შემუშავების პროცესში ალიანსი იყო ესე აქტიურად ჩართული, ეს მოხდა პირველად ამ წელს.
ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელზეც გრიგოლ მგალობლიშვილი ლაპარაკობდა, ნატოსა და საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობის ერთ-ერთ უმთავრეს მექანიზმს წარმოადგენს. საქართველო უკვე მესამე წელიწადია, რაც ნატო საქართველოს კომისიასთან თანამშრომლობით ყოველწლიური გეგმის მიხედვით მოქმედებს და ამ გეგმას ხშირად უწოდებენ ხოლმე ნატოსგან მიღებულ საშინაო დავალებას. 2011 წლის საშინაო დავალების განხილვა 28 იანვარს ბრიუსელში პოლიტიკური კომიტეტის დონეზე შედგა. როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ელენე ხოშტარიამ გითხრა, დოკუმენტის დამტკიცებამდე საქართველოს პროგრამაში ასახული საკითხები ალიანსის წევრი სახელმწიფოებისთვის უნდა შეეთანხმებინა. დოკუმენტი ტრადიციულად დახურულია და ამიტომ ელენე ხოშტარიამ მხოლოდ ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლება.
ეს არის რეფორმა პრაქტიკულად ყველა სფეროში, დაწყებული დემოკრატიული ინსტიტუტების კიდევ უფრო განვითარებისგან, ეკონომიკური რეფორმები, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში მიმდინარე რეფორმები, მეცნიერების საკითხები, ანუ პრაქტიკულად არ არის სფერო, რომელსაც ეს არ ეხება. მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა ამ დოკუმენტმა.
ელენე ხოშტარია ამბობს, რომ ეროვნულ პროგრამას, რომლითაც საქართველომ 2011 წლის განმავლობაში უნდა ეხელმძღვანელოს, სახელმწიფო კომისია უახლოეს დღეებში დაამტკიცებს. წლის ბოლოს კი ალიანსი მისი შესრულების შედეგებზე იმსჯელებს. ის ფაქტი, რომ დოკუმენტი დახურულია, არამართებულად მიაჩნია სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელს ირაკლი მენაღარიშვილს. ის თვლის, რომ დოკუმენტის საჯარო ვერსია უნდა შეიქმნას და გამოქვეყნდეს კიდეც, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ, თუ რა გეგმით მოქმედებს მათი ქვეყანა.
თუმცა არც აიპაპის გამოქვეყნება იყო წავილოზე ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურა, მაგრამ ის საქართველოს გააკეთა, იმიტომ რომ ხელი შეეწყო ამით ქვეყანაში საზოგადოებაში უკეთესი გაგებისათვის ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროგრამის.
რაც შეეხება ნატოს საქართველოს ურთიერთობების განვითარებას, ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ ეს ურთიერთობა თანდათან მართლაც უფრო ინტენსიური ხდება. განსაკუთრებული წინსვლა ექსპერტის აზრით სამხედრო სფეროს ტრანსფორმაციის და სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების განვითარების კუთხით შეინიშნება, ხოლო უფრო მეტი პრობლემაა დემოკრატიული ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია ბიუროს სხდომით გაიხსნა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით, პირველივე პლენარულ სხდომაზე საკანონმდებლო ორგანოს სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტი იქნება. გამოსვლაში, რომელიც სავარაუდოდ 10 თებერვალს შედგება, პრეზიდენტი პარლამენტს წლის შემაჯამებელ ანგარიშს წარუდგენს. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დაწყებას საგანგებო ბრიფინგი მიუძღვნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. არასამთავრობო ორგანიზაციაში სამ კანონ პროექტზე გაამახვილეს ყურადღება, რომელთა განხილვაც საშემოდგომო სესიაზე დაიწყო და ჯერაც არ დასრულებულა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სამ კანონ პროექტზე გაამახვილეს ყურადღება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. პირველი შეეხება ცვლილებებს და დამატებებს მაუწყებლობის შესახებ კანონში, მეორე ეს არის თავისუფლების ქარტია და მესამე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე კანონ პროექტი. საიაში მიიჩნევენ, რომ სამივე კანონ პროექტი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს და შესაბამისად თავს მოვალედ მიიჩნევენ მოსაზრებები და რეკომენდაციები გაუზიარონ პარლამენტს. თანმიმდევრულად, რომ მიუყვეთ მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შემთხვევაში საიას მოსაზრებით პარლამენტმა უნდა თვალისწინოს შემდეგი პუნქტები. საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს უფრო მეტი ცოდნა მედიამფლობელების შესახებ და ფინანსების მიღების წყაროების შესახებ. საიას საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა განმარტავს.
დავუშვათ, ლიცენზიის მფლობელი არის მაგალითად შეფასეთ ელემენტი, ხომ? ჩვენ გვაინტერესებს, ვინ არის შეფასეთ ელემენტის პარტნიორები, ასევე ამ პარტნიორების პარტნიორები ვინ არიან, ის შემთხვევაში სინიორ ძილიპირები არიან და ასე შემდეგ, ანუ გვინდა ჩასვლა ბოლომდე, სანამ არ მივადგებით კონკრეტულ ფიზიკურ პირებს.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი საიას მიერ რეკომენდაციების მიწოდების ასეთ ფორმას არაპროდუქტიულს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ექსპერტებთან თანამშრომლობის მომხრეა, მაგრამ საქმიან გარემოში და არა პრესკონფერენციების გზით. რაც შეეხება კანონს მაუწყებლობის შესახებ, აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ პროექტი ჯერ კიდევ სრულყოფის სტადიაშია.
იმ ცვლილებებით, რაც უკვე შედის მოქმედ კანონმდებლობაშია. როგორც კანონ პროექტში აქვს საუბარი, სწორედ მფლობელების გამჭვირვალეობაზე, როგორც აგვძალეთ, ხონდა თავიდან 10%-იანი სხვაობა დატოვებული, მაგრამ შემდეგ ისე კონსულტაციების შედეგად მივახცეთ, უბრალოდ შევთანხმდით, რომ ამოიღოთ 10%-ის კონკრეტული შედეგი. რაც შეეხება დაფინანსების გამჭვირვალეობას მოქმედ კანონმდებლობაში, უკვე წერია ესეთი ნორმები, მათ შორის რომ დაფინანსების წყაროები უნდა იყოს ღია, როგორ ავამუშაოთ, სხვა მიდგომები როგორ კონდეს, პირველ რიგში მუშაობა გრძელდება. თქვენიც რომ კანონი პირველი მოსმენით არის მოგვიმრიგებული, მუშაობა გრძელდება და ეს მუშაობა გულისხმობს მათ მონაწილეობასაც ასევე.
რჩება მეორე კანონ პროექტს თავისუფლების ქარტიას, რომელზეც პარლამენტმა ორი მოსმენით უკვე იმსჯელა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნის განმარტებით კატეგორიულად მიუღებელია არსებული რედაქციით მისი მიღება. თათული თოდუ ამბობს, რომ 15-მუხლიანი კანონ პროექტი მის მიზნებთან შეუსაბამოა. მისი შინაარსობრივი და გრამატიკული გაუმართაობა კი ადამიანის უფლებათა დარღვევის დიდ ალბათობას შეიცავს.
ფრულში შემთხვევაში ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა შინაარსის გაგებაც კი, სწორედ ამ გრამატიკული გაუმართაობის გამო თავიდან გვქონდა მცდელობა, რომ გვემუშავა მასზე და ჩვენი დასკვნა დაგვეწერა, მაგრამ მუშაობის პროცესში ბოლოდ ეს აღმოჩნდა შეუძლებელი, იმიტომ რომ ნორმის წაკითხვაც კი შეუძლებელი იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კანონ პროექტი მთავრობის ინიცირებული არ არის, მთავრობის დიდ ინტერესის საგანს წარმოადგენს. მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ წარმოდგენილი კანონ პროექტი შესაძლოა მომწურავად არ შეიცავდეს ყველა განმარტებას. მისი თვალსაზრისით არსებობს ჩარჩო კანონებიც, რომელიც შემდგომ სხვა დებულებებით მყარდება.
ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი კანონ პროექტი ხდება დეკლარირება ქვეყნის უსაფრთხოების მითემების, ხდება დეკლარირება იმის, რომ რამდენად უნდა შეუწყოს სახელმწიფო ხელი იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას და გამომდინარე აქედან ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის უფრო დეკლარაციული ხასიათის კანონპროექტი, ამ შინაარსს ის ბუნებრივია შეესაბამება.
განმარტავს გია ხუროშვილი და მესამე კანონპროექტი შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში დამატებების შეტანას. ეს კი გულისხმობს ნებისმიერი პირისმიერ გამოცემულ ნაბეჭდ პროდუქციაზე წარწერის განთავსებას. წარწერა შემდეგ შინაარს უნდა შეიცავდეს, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. საიაში ფიქრობენ, რომ ასეთი წარწერის იძულება მწვავე სოციალურ აუცილებლობას არ წარმოადგენს და არც იმ საბოლოო მიზანს ემსახურება, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირებულობითაა მოტივირებული. კანონპროექტის ინიციატორი პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტია. კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი თბილისში არ იმყოფება და კომენტარზე უარი გვითხრა. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა ანჯაფარიძე კი ამბობს, რომ ეს კანონპროექტი მანამდე შევიდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, სანამ ის მისი წევრი გახდებოდა. ამდენად საკითხის კომენტირება უჭირს, თუმცა საიესთან თანამშრომლობის წინააღმდეგი არ არის.
თუ კი მათ აქვთ რაღაც კონკრეტული ფორმულირებები, კონკრეტული შენიშვნები, მათ შეიძლება მოაწოდონ და ჩვეულებრივად სამუშაო რეჟიმში გავევლით ისე, როგორც არაერთხელ გავევლია. ასე რომ აქვე პრობლემას ვერ ხედავ. უბრალოდ ეს არის, რომ ბრიფინგზე კიდევ ეძახი, მე არ ვიცი ვის მეტოდეს ეს შენიშვნები. ბრიფინგზე გაჟღერება სრთულია, ხო, სამუშაო პროცესში. ახლა ძალიან რძნელია, რომ საიეს პოზიცია გავიგო ტელევიზიით, მაინც და მაინც ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან კარგი პრაქტიკა, რომ ისინი უშუალოდ თანამშრომლობენ და უნდა მოგმართონ კონკრეტული შენიშვნები და ეს აუცილებლად იქნება გაზიარებული, თუ კი ეს რეგლამენტ შეესაბამება.
განმარტავს კახა ანჯაფარიძე. მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი კი კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ფრთხილს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მისი განხილვა წინა სესიაზე იმიტომ არ დასრულდა, რომ მასზე კონსულტაციები გაგრძელებულიყო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს გვამცნობს საბავშვო ბაღებში გადასახადებს ჯერ არ შემოიღებენო. გაზეთის ცნობით, საკრებულოს ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილმა ტრიბუნა ოპოზიციონერ დეპუტატებს დაუთმო და თინა ხიდაშელმა დეპუტატებს სთხოვა ბაგა-ბაღების საკითხი დააყენებინათ. საკრებულომ კი საკითხი თებერვლამდე გადადო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე გადასახადის დაწესება არ მოხდებაო. თუმცა ეს მხოლოდ ამ ეტაპზე. რეზონანსი წერს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუში ამბობს, რომ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში გადასახადის შემოღება მხოლოდ დროებით არის გადადებულიო. ახალ თაობაზე გადავიდეთ, რომელიც დღეს რამდენიმე ინტერვიუს აქვეყნებს, მათ შორის ქრისტიან დემოკრატ ინგა გრიგოლიასთან. ინტერვიუს სათაურია ხელისუფლების პირობას ვაძლევ, რომ ხალხი ქუჩაში გამოვა. თუმცა თავად ინტერვიუში ეს ფრაზა ცოტა სხვა კონტექსტში ჟღერს. ინგა გრიგოლია ამბობს, ღმერთმა დაგვიფაროს სამოქალაქო დაპირისპირებისგან, მაგრამ თუ ხელისუფლებამ ეკონომიკას არ მიხედა და ანტიკრიზისული პროგრამა არ მიიღო, მაშინ დაიწყება გამოსვლებიო. ამავე გაზეთში ახალ თაობაში დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს ვახტანგ ხჩეულიშვილთან, რომელსაც გაზეთი პოლიტოლოგად მოიხსენიებს და ინტერვიუსთან ურთავს ხჩეულიშვილის ფოტოს, მას ხელში ხატი უჭირავს და ისე შესკერის კამერას. პრორუსული ორიენტაცია საქართველოში ვერ გამოიმარჯვებს. ასეთია ინტერვიუს სათაური, სადაც ხჩეულიშვილი ამბობს, არა მგონია ოპოზიციის წარმომადგენლებს სააკაშვილზე უკეთ რუსეთთან ურთიერთობა გამოუვიდეთ, თანაც ამისათვის როგორც მინიმუმ სააკაშვილის ადგილი უნდა დაიკავონ, რასაც ისინი ვერ შეძლებენო. ალიაზე გადავიდეთ, რომელიც დღეს აგრძელებს ეპოპეას ბადრი პატარკაციშვილის მიერ ოპოზიციის დაფინანსებასთან დაკავშირებით და მორიგჯერ აქვეყნებს ინტერვიუს პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილ პრესმდივანთან, რაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ ნომერში ხდება ხოლმე. ამჯერად ელისო კელაძე ახალ ადამიანებს ასახელებს, რომლებიც მისი მტკიცებით ჩართულნი იყვნენ ამ ფულის მიტაცება გადანაწილებაში, ვინმე ანატოლი მოტკინს და რატი შარტავას, რომელიც კახა შარტავას ძმისშვილია და კელაძე ამ მტკიცებს რეგიონებში გაბნეული ფულის მოძიება ევალებოდაო. ასევე ალიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ლალი მოროშკინასთან, რომელიც ამბობს ახალ წიგნზე მუშაობ, რომელიც იქნება ერთგვარ კონსპირაციაზე, ანუ იქნება რეალურ ფაქტებზე აგებული წიგნი, რომელიც გამოააშკარავებს ფართო პუბლიკისთვის მალულ საფრთხეს. თუ რა საფრთხეზეა ლაპარაკი, ციტატას მოიყვან ინტერვიუდან. ლესბოსელები და გეები არიან წამყვან პოზიციებზე შოუ ბიზნესსა და ტელევიზიებში. ამ ადამიანების ხელშია დიდი ბერკეტები, რომლებსაც მერე რა თქმა უნდა საზიანოდ გამოიყენებენ, თუ კი მათ შეთავაზებას არ დათანხმდები. ამ ინტერვიუს თანახმავს ლალი მოროშკინას ნახევრაში შველი ფოტო პუბლიკაციას ალიაში გააცნობთ.
Nikon Ergadze იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვასაც მოისმენთ. მანამდე კი კიდევ ერთ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
პირველი თებერვლიდან აიგრძალა საქართველოს სახმელეთო საზღვრებზე ვაჭრობისა და ეკონომიკური საქმიანობისთვის განკუთვნილი საქონლის ხელით და სამგზავრო ავტოტრანსპორტით შეტანა. ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ რეგულაციის ახალი წესები შემოღებულია ანტიკონტრაბანდული აქციის ფარგლებში. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სიახლე ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს წვრილმოვაჭრეებს და ფასების ზრდასაც შეუწყობს ხელს. უფრო მეტს, ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივის ავკარგზე ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს თურქეთის საზღვარზე მდებარე სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტს დღის განმავლობაში საქართველოს ასეულობით მოქალაქე კვეთს. ბევრი მათგანი 1 თებერვალს ამოქმედებულ წესებს მომზადებული დახვდა.
პრობლემა არაფერი არ მქონია, გახედეს, გახსნეს, რომ გახედე, ჩავაწვე და წამოვედი. თითო-თითო მომქონდა ბავშვი სადაც მენევე.
უბრალოდ ეგი არის, რომ ამბობენ არ მეიტანო და არ მოგვაქვს თვარა, სხვა არაფერი არა.
განბაჟება არის, განბაჟება. გართმევენ და ტოვებენ, თუ შეგვიძლია.
მებაჟეების ამგვარი ქცევა სრულად შეესაბამება საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის დაცვისა და კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ სტრატეგიას, რომლის ამოქმედების შესახებაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ რუსუდან კემულარიამ 31 იანვარს გამოაცხადა.
სახმელეთო საბაჟოებიდან ეკონომიკური საქმიანობისათვის, ანუ ვაჭრობისათვის განკუთვნილი საქონლის შემოტანა დაიშვება მხოლოდ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალება იქნება მხოლოდ შესაძლებელი ამ ფორმით შემოტანა.
ფინანსთა სამინისტრო რეგულაციის ახალი წესების შემოღებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტი, როგორც შემოსავლების სამსახურის უფროსი გიორგი ცხაკაია ამბობს, კონტრაბანდის აღკვეთა და საქართველოს ტერიტორიაზე კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებაა.
ნისიერი გადამხდელი არა კონკურენტუნარიან გარემოში დგება არაკეთილ ნისიერ გადამხდელთან, რაც ძალიან არასწორი არის და მეთანხმებით, იმდენად რამდენადაც ადამიანებს, რომელსაც სურდათ, რომ გვერდია ეარა ეკონომიკური საზღვრის გადმოკვეთისას ყველანაირი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმისაგან, მათ შორის გადასახადებისაგან და იცნობენ 7 და 9 პალტოს იმისათვის, რომ არ მოეხდინათ აღნიშნული ეკონომიკურ სივრცეში მოქცევა, გამბაჟება და შესაბამისი თანხის გადახდა.
გიორგი ცხაკაიას თქმით, რეგულაციის ძველი წესებით არაკეთილ ნისიერ მეწარმეს საშუალება ეძლეოდა გადასახადებისათვის თავი აერიდებინა და კეთილ ნისიერთან შედარებით დაბალ ფასებში ევაჭრა. ამგვარ დისკრიმინაციაზე ამახვილებენ ყურადღებას თბილისში მოქმედი მაღაზიების ფლობელებიც. მათ შორისაა ნათია, თურქული ტანსაცმლით მოვაჭრე მაღაზიის მენეჯერი.
ბაზრობაზე დრო იაფრია, იმიტომ ჩვენ პლუს მაღაზიის იჯარას ვიხდით და კვირთის შემოტანის აი მგზავრობის ღირებულება, წონით არის ღირებულება, შემდეგ მოსაკრებენი აი გადასახადი და წლის ბოლოს მოგების გადასახადი და როცა შემოგა 18% არის ამ კვირთის. რამდენადაც შეფასდება ეს კვირთი, იმის 18% გადასახადი.
მაღაზიის მფლობელებისაგან განსხვავებით საბაჟოზე საქონლის შემოტანის პროცედურის შეცვლას ეწინააღმდეგებიან წვრილმოვაჭრეები, რომლებიც ძირითადად ბაზრობებზე არიან დასაქმებული. წვრილმოვაჭრეთა ინტერესების აქტიური დამცველია ხალხის პარტიის წევრი ალეკო შალამბერიძე.
წვირთები, რომელიც შემოქონდა წვრილმოწარმეებს ესე გადმოტანით მანქანებით, ეს იყო თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი კონკურენცია და ადამიანებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მოვაჭრეებს თვითონ თავისი შრომით, თვით დასაქმებით ერჩინათ თავი, ხოლო მომხმარებლებს ამით ქონებოდათ იაფი პროდუქცია. ამ აქტით ფაქტიურად თავისუფალი ვაჭრობა საქართველოში მოკვდა.
ალეკო შალამბერიძის მსგავსად რეგულაციის ახალი წესებიდან ძირითადად უარყოფით შედეგებს მოელის ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადურიც.
მათ მოუწევთ, თუ გააგრძელებენ ამ ბიზნესსაც, ძალიან გაუჭირდებათ, რომ გარკვეულად გაერთიანდნენ სხვადასხვა ადამიანებთან, მოაგროვონ იმდენი თვირთი, რომ შეძლონ დიდი სატვირთო ავტომანქანის დაქირავება. თავისთავად ცხადია, რომ ეს გამოიწვევს მათი საქმიანობის ჯერ შეფერხებას დროში, შემდეგ აუცილებლად გაძვირებას. და თავისთავად ხადია ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს ადამიანთა ბეთს, რომლებიც ამით ვაჭრობს და იმათაც, ვინც ამ ადამიანების კლიენტები ან პოტენციური კლიენტები არიან.
ნოდარ ხადურის თქმით, ცვლილება უარყოფითად იმოქმედებს ისედაც საშიშ ზღურამდე გაზრდილ ინფლაციაზე. თუმცა ამგვარი საფრთხის მიუხედავად ფინანსთა სამინისტრო არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. ირკვევა, რომ რეგულაციის ახალი წესები არ გავრცელდება პირადი მოხმარების, ანუ სავაჭრო მიზნით შეძენილ ნივთებზე. შეკითხვას, ვინ და როგორ უნდა გაარკვიოს, რა დანიშნულებითაა შეძენილი ესა თუ ის ნივთი, შემოსავლების სამსახურის უფროსი გიორგი ცხაკაია ასე უპასუხებს.
ჩვენ გვაქვს ბაზა, რომელშიც ძალიან მარტივად იდენტიფიცირდება ის ადამიანები, რომლებიც გახლავთ გადასახადის გადახდელად რეგისტრირებულები, რომლებიც ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას და ამ საქმიანობის შინაარსი ჩვენთვის ცნობილია, თუ რას ახორციელებენ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ძალიან მარტივია მიხვდე, როდესაც ადამიანს გადმოაქვს ეკონომიკური საზღვრის გადმოკვეთისას 50 ერთნაირი შარვალი, რომ საკუთარი მოხმარებისთვის არ არის.
ამბობს გიორგი ცხაკაია, შემოსავლების სამსახურის უფროსი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვის დროა. რა დაიწერა იქ ბოლო დღეების განმავლობაში საქართველოზე და არა მხოლოდ? რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას დავით ჩაგანავა მიმოიხილავს.
ნავთობის პასებმა რუსეთში მაქსიმალურ ისტორიულ ნიშნულს გადააჭარბა, გვამცნობს ვედომოსტი. პრეზიდენტი მედვედევი კი რუსულ სახელმწიფო კომპანიებს ინოვაციებს თხოვს და დასჯით ემუქრება. კომპანიებს შორის, რომლებსაც პრეზიდენტი წარმოებაში ახალი არატრადიციული მეთოდების გამოყენებას თხოვს, მოხსენიებულია როსნეფტი და აეროფლოტი. თუ ინოვაციას ხელს სერიოზულად არ მოკიდებთ, ხელმძღვანელებს თანამდებობიდან გავათავისუფლებო, დამუქრებია კომპანიებს პრეზიდენტი. ვედომოსტიში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, მედვედევს ინოვაციური გეგმების შემუშავებაზე ბრძანება გასული წლის დასაწყისში გაუწია. მიზანი რუსული პროდუქციის მსოფლიო ბაზართან ადაპტირება და მაღალი კონკურენტუნარიანობის მიღწევა ყოფილა. გასაგებია პრეზიდენტის სულსწრაფობა და სურვილი რუსულმა კომპანიებმა წარმატებას მიაღწიონ მსოფლიო ბაზარზე, აღნიშნავს სტატიაში უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის მეცნიერ თანამშრომელი ევგენი იასინი. თუმცა მისი თქმით, მსგავსი მეთოდებით და მართვის სტილით მსგავსი სურვილების ასრულება შეუძლებელია. ციტატა: ამას აწლეულები ჭირდება. ინოვაციის დამკვიდრებას კომპანიები ინდივიდუალურად უნდა ახერხებდნენ. გარედან ამ პროცესში ჩარევა და ზევიდან ბრძანებების გაცემა კარგს არაფერს მოგცემსო. საქართველო. საქართველოს მეტერში გაუშვა რუსულ ენოვანი ტელევიზია, წერს ვედომოსტი. გაზეთი პირველი კავკასიური არხის დირექტორს რობერტ პარსონს ციტირებს, რომელიც ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, რომ არხი პროპაგანდისტულ მიზნებს ემსახურებოდესო. თუმცა პარსონსი აღნიშნავს, რომ შესაძლოა არხის მაუწყებლობით რუსეთის ხელმძღვანელობა უკმაყოფილო დარჩეს, რადგან ჩვენ ინფორმაციული ვაკუუმი უნდა შევავსოთო. გაზეთი არაფერს წერს საქართველოს ხელისუფლების უკმაყოფილებაზე და ამატებს, რომ პირველი კავკასიური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ისვესტია იმ მეტერზე წერს, რომლითაც გაიხსნა პირველი კავკასიური არხის მაუწყებლობა. და აქცენტ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვის რამდენიმე დეტალზე ამახვილებს. პირველი, ინფლაციის გამომწვევი მიზეზი, რომ სოფლიოს დიდ ქვეყნებში გაზრდილი მოხმარება არისო, რაც გაზეთის თქმით, ციტატა, ნოვატორული გონებამახვილობაა. გაზეთი ასევე ახსენებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლაში, სადაც მან რუსეთი ნიანგს შეადარა, რომელსაც უნდა გაექცე, და ბოლოს ასრულებს, რომ პრეზიდენტმა არ გასცა კონკრეტული პასუხი შეკითხვაზე, აპირებს თუ არა ქვეყნის მართვაში დარჩენას მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ. ზუსტად სამი ხაზითაა მოთხრობილი ვედომოსტის გვერდზე ევროსასამართლოს მიერ საქართველოს მხარის მიერ ინიცირებული სარჩელის განხილვის დაწყების შესახებ. საქმე ეხება შეგახსენებთ 2006 წელს ეთნიკური ქართველების მასიურ დეპორტაციას რუსეთიდან.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ეგვიპტეში საპროტესტო აქციებმა დღეს ერთგვარ კულმინაციას მიაღწია. პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის 30 წლიანი მმართველობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური აქცია გაიმართა. დემონსტრანტების ზუსტი რაოდენობის შესახებ სხვადასხვა მონაცემი ვრცელდება 100,000-ობით მონაწილედან 2 მილიონამდე. ისინი კაიროში თაჰრირის მოედანზე შეიკრიბნენ მუბარაკის გადადგომის მოთხოვნით. მასშტაბური აქციები გაიმართა სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის ალექსანდრიასა და სუეცში. ოპოზიციის ლიდერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი მუჰამედ ელ-ბარადეი მუბარაკს მოუწოდებს ქვეყანა პარასკევამდე დატოვოს, რათა სისხლისღვრა თავიდან იქნეს აცილებული. Egyptes imidinare processeps horadgebit adevnebs tuals dasavleti. Shertebul statebs amoulenebtan mimartebit zalien prtkhili tsonasorobis shenarchuneba uzevs. Erti mkhriva ambokhi romelits mkholod imas itkhos, rasats shertebuli shtatebi universalur uplebebat miichnevs. Meore mkhrivki is garemoeba rom saprotesto gamoslevis monatsiletatvis sadzlueli Hosni Mubarakis khelisupleba shertebuli shtatebis ertguli mokavshiria. Washingtoni demokratiuli reformebis moçodebit gamodis da es moçodeba Egiptashi kargat esmit. Ris kharchze sheizleba moxtes es tsvilebebi shertebuli shtatebistvis. Okropi ruxadzes mousminet.
Amerikis Shertebuli Shtatebis rtul mdgomareobas Egiptis molenebis kontekstshi albat qvelaze kargat gamoxatavs surati, romelits kairoelebma socialur ksel Twittershi gamoakvernes. Esa qumbara, romelits politsiam esrola demonstrantebs. Gverdze miçerilia mtsarmoebeli firmis saxelzodeba CSI da ikve tsaikitkhavt. Damzadebulia Shertebul Shtatebshi. Asetta demonstrantebis tsinaamdek sabdzolal mzgavsi eraghs tsremden gas rezinis qvieps da sva samzadebs es amerikuli firma, romelis Twitteris postis avtoris tanakhmat ushishruebis zalebs atsudis mtel msoplioshi mzgavs aghjurvilobas. Shertebul Shtatebshi tsarmoebul iaraghs iqeneben pro-demokratiuli demonstrantebis tsinaamdek. Shertebuli Shtatebis politikosebi ki prezidenti Obama, iseve rogorc sakhelmtsipo mdivani Hillary Clintoni Egyptis prezidents Hosni Mubaraks moutzodeben daushvas mshvidobiani demonstratsiebi. Mubaraki tsdilobs khelisupleba sheinarchunos. Washingtonis politika ki Egyptis memart tsinaamdegobrivi khteba. Kairo arabul samqaroshi qvelaze ertguli mokavshiria, romelits konstruktsiuli iqo dasavletistvis Israelsa da Palestinelebs shoris molaparakebebis periodshi. Mubaraki am molaparakebebis sulis chamdgmeli bolo 30 tselia rkinis khelit martavs kveqanas, sada dziritadi uplebebi adamianebistvis shezgudulia. Es politika, romelsats Shertebuli Shtatebi tsarmartavs regionshi sva avtokratuli რეჟიმების მიმართაც. მას ორი ძალა ამოძრავებს. ერთი შიშია რეგიონული დესტაბილიზაციის მიმართ, მეორეა სურვილი ამერიკული გავლენის შენარჩუნებისა. შიშია არ გაბატონდეს ისლამისტური ძალა. სურვილია მხარი დაუჭიროს ისრაელს. Brookings Institute-ის დოჰას ცენტრის დირექტორის მოადგილემ შადი ჰამიდმა, როცა ეგვიპტეში პროტესტი გაცხარდა, დაწერა: არაბი ავტოკრატების მიმართ ამერიკული მხარდაჭერა ახლა ბუმერანგივით შემობრუნდა. მან ახლო აღმოსავლეთში ძალადობა და ექსტრემიზმი მოიტანა. სხვა ექსპერტი, ბრუს რაზერფორდი, ავტორი წიგნისა ეგვიპტე მუბარაკის შემდეგ ლიბერალიზმი, ისლამი, დემოკრატია თვლის, რომ ეს პოლიტიკა ვაშინგტონს რეფორმისტულად განწყობილ არაბებს შორის პატივისცემის დაკარგვის ფასად დაუჭდა.
ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ რწმენის დიდი დეფიციტია ახლა არაბულ სამყაროში, როცა საქმე დემოკრატიზაციას ეხება. წლების განმავლობაში ვლაპარაკობდით დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მნიშვნელობაზე და როცა საჭირო იყო პრაქტიკულად მოქმედება, ვისთან გვეთანამშრომლა ამ მიზნების მისაღწევად, მხარს უჭერდით ავტოკრატებს, რომლებსაც დემოკრატიზაციის მცირე ინტერესი ჰქონდათ.
Egyptis krizisis daqebis shemdeg Shertebuli Shtatebis politikosebi ptkhilat archevdnen sitqobs, rata distantsia sheenarchunebinat matsa da Mubarakis sadzluvel rejims shoris. Washingtonma mkhardaqira gamouchada protests da amavedros mouzoda rejims pasukhi gaetsam istvis konkretuli nabijebit, ekonomikuri, politikuri da sotsialuri problemebis mogvarebis sakmeshi. Chans Shertebuli Shtatebis khedvit tavisupleba da reformebi unda movides mshvidobiani gzit, magram ara kuchebshi tsremdeni gazis gamoqenebit. შეიძლება იმის ფიქრი, რომ რეგიონის რეჟიმები მშვიდობიანი გზით დაუშვებენ დემოკრატიას. რეგიონს რაც შეეხება, იქ მღელვარება სხვა რეჟიმების მართველთა რიგებში. საუდის არაბეთის მონარქმა დაგმო ეგვიპტეში ამბოხის მონაწილეთა ქმედება. თვითონ ეგვიპტეში ამ დროს ვითარება არ ცხრება, ხალხს სურს მუბარაკის დამხობა. მაგრამ შეერთებული შტატების დროშის დაწვის მსგავსი ქმედებები არ შეუნიშნავთ. თუმცა, რაზერფორდი თვლის, რომ ახალი მთავრობა თუ კი მოვა ეგვიპტეში, შეერთებული შტატებისთვის თავის ერთგულ მოკავშირეებთან, არა მხოლოდ ეგვიპტესთან, შეზღუდული ურთიერთობის ხანა დადგება. შეერთებული შტატების პოლიტიკოსებს და პოლიტოლოგებს უჭირთ იმის თქმა, რა მოხდება ეგვიპტეში, როგორ განვითარდება მოვლენები. ფრაზა შეიძლება ყველაფერი მოხდეს ხშირად ისმის ამ დღეებში. ვაშინგტონისთვის საუკეთესო რჩევა ალბათ ისაა, რომ დარჩეს პოლიტიკურად ნეიტრალური, მაგრამ დემოკრატიული დემონსტრანტების მხარეს, სანამ ვითარება გაერკვეოდეს. ბოლო 24 საათში თეთრმა სახლმა ამ ხერხს მიმართა. მოწოდებები გაისმის დემოკრატიულ რეჟიმზე მშვიდობიანი ორგანიზებული გადასვლისაკენ. ასეთ რეჟიმში ნამდვილად არ უნდა იგულისხმებოდეს ჰოსნი მუბარაკი.
Okropi Ruxadze iqo mikrofontan. Klav utsxoetchi urchebi Ekaterinburgshi qopil Sverdlovskshi gaixsna Rusetis qopili prezidentis Boris Eltsinis zegli. ელცინ ზეგლი იუბილესთან დაკავშირებით დაუდგეს. 2007 წელს გარდაცვლილ პოლიტიკოსს 80 წელი შეუსრულდებოდა. პრეზიდენტი სავარძლის დატოვების და მომდევნო წლებში ბორის ელცინი რუსეთის მოქალაქეთა შორის ძალიან არაპოპულარული იყო, თუმცა ბოლო ხანებში მისი დამფასებლების რიცხვი იზრდება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის ძეგლის გახსნისას რუსეთის ახლანდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კეთილი სიტყვები არ დაეშურა იმ პირის მიმართ, რომელმაც, როგორც მედვედევი თვლის, ჩაუყარა საფუძველი რუსეთის ახალ სახელმწიფოებრიობას. ბორის ნიკოლოზის ძეს უყვარდა სამშობლო, ის რუსეთის ნაწილი იყო, ის უდაოდ იყო ძალიან მამაცი და ძლიერი ადამიანი, განაცხადა მედვედევმა ეკატერინბურგში. კრემლისთვის ელცინი რჩება იმ კაცად, რომელმაც მოუმზადა მას გზა ავტორიტარული მართველობისკენ, მაგრამ სოფლიოში ის პოპულარული გახდა მართლაც თამამი მოქმედების გამო, როცა გორბაჩოვს მისმა თანამემამულეებმა მკაცრი ხაზის მომხრე კომუნისტთა ჯგუფმა პუტჩი მოუწყო. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ელცინი პრეზიდენტი გახდა, რუსეთში დემოკრატიზების არნახული ფაზა დაიწყო, მაგრამ ასევე დაიწყო დასუსტება ელცინმა, რომელიც სვამდა. ელცინი აშკარად ავად იყო, გადაიტანა რამდენიმე ინფარქტი და ბოლო წლებში ფეხზე ძლივს გაიდგა. ის იმ ზომამდე მივიდა, რომ 99 წლის ახალი წლის ღამეს ტელევიზიით წარდგა თავისი ხალხის წინაშე და ბოდიშებს იხდიდა შეცდომების გამო.
პატიება მინდა გთხოვოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ბევრი ოცნება ვერ ასრულდა, იმისთვის, რომ რისი გაკეთებაც იოლი გვეგონა საშინლად რთული
გამოდგა.
ელცინს, როგორც ითქვა, იმ პერიოდში რუსებს შორის ძალიან ცუდი ავტორიტეტი ჰქონდა. ახლა სოციალური კვლევის ცენტრ ლევადას თანახმად მისი პოპულარობა იზრდება, მაგრამ ძალიან ნელი ტემპით. ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი:
უარყოფითი დამოკიდებულების მწვერვალმა ჩაიარა. ახლა ელცინის მიმართ ბატონობს უფრო გულგრილობა, უარყოფით და დადებით შეფასებათა შორის წონასწორობასთან
ერთად.
გუდკოვის განმარტებით, ელცინის მიმართ რუსეთის მოქალაქეთა 35%-ია უფრო ღარიბი და სოფლის მოსახლეობა განწყობილი უარყოფითად. ქალაქებში და განათლებულ რუსებს შორის ელცინის პოპულარობა იზრდება. ოპოზიციის ლიდერი ბორის ნემცოვი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ისაა, რომ პუტინის მმართველობით უფრო ქალაქში მცხოვრები ელიტა აუკმაყოფილო.
რუსეთში სულ უფრო მეტი ადამიანი აფასებს 1990-იანი წლების თავისუფლებას. ეს პერიოდი რთული იყო ეკონომიკურად, მაგრამ ის იყო ახსავსე რომანტიზმით, იმედით. ელცინის პერიოდი სხვაგვარად წარმოდგება პუტინის ცინიკურ სასტიკ დაუნდობელ დროსთან შედარებით.
1990-იან წლებში ნემცოვი ახალგაზრდა რეფორმისტებად წოდებულ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა, რომელიც ელცინმა ხელისუფლებაში მიიყვანა. ნემცოვი მას მაშინ ვიცე-პრემიერის პოსტი ეკავა, ერთდროს ელცინის მემკვიდრეთაც კი მიიჩნეოდა პრეზიდენტის პოსტზე. ის პუტინის წარმატების საიდუმლოზე ლაპარაკობს, ამბობს, რომ რუსეთის მთავარ საექსპორტო საქონელზე ნავთობზე ფასის ზრდამ მოუტანა წარმატება მაშინდელ პრეზიდენტს, ელცინის დროს კი ნავთობის ფასი მუდმივად დაბალი იყო. თვითონ პუტინი, რომელმაც ელცინის დროინდელი არაერთი რეფორმა გააუქმა, იმ პერიოდს ქაოსისა და კორუფციის ხანად მოიხსენიებს. ლევადას ცენტრის დირექტორი თვლის, რომ ეს ანიჭებს ავტორიტარულ რეჟიმს ლეგიტიმურობის და სტაბილურობის განცდას, მაგრამ იზრდება უკმაყოფილოთა რიცხვი. ისინი რუსეთის მომავალზე ფიქრობენ და ნელ-ნელა პუტინის პერიოდს სტაგნაციად აღიქვამენ. ბორის ელცინის პერიოდი ცხადია იყო წინააღმდეგობით აღსავსე. იმ პერიოდში მოხდა ველური პრივატიზება, რითაც იხეირა კრემლთან დაახლოებულმა პატარა ჯგუფმა. ამავე დროს დაიწყო სისხლიანი და წარუმატებელი ომი ჩეჩნეთში. მაგრამ ელცინის მომხრეები თვლიან, რომ კორუფცია პუტინის რუსეთში ფართოდაა გავრცელებული. ბორის ნემცოვი ასე უყურებს რეალობას: პუტინმა, მისი თქმით, ბოლო მოუღო თავისუფალ არჩევნებს და განდევნა თავისუფალი პრესა. ეს იყო თავისუფლებები, რომლებიც ელცინის დამსახურებაა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა გთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა, რომლის თემაც კიდევ ერთხელ გახდა ბელორუსია. ამ ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროკავშირმა 31 იანვარს სანქციების ამოქმედების გადაწყვეტილება მიიღო. დეკემბერში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციაზე ზეწოლის გამო. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
როდესაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული ერთობლივ გადაწყვეტილებაზე საუბრობდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კოორდინატორმა კეთრინ ეშტონმა, განაცხადა, რომ ბელორუსის ხელისუფლებამ სანქციების გარდა სხვა ალტერნატივა არ დაუტოვა.
We would have hoped for improvements in the situation in Belarus.
Ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ ვითარება ბელორუსიაში გაუმჯობესდებოდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სიტუაცია პრაქტიკულად უცვლელია. ამის გამო ჩვენ არ დაგვჭირდა სხვა ალტერნატივა იმის გარდა, რომ მიგვემართა მკაცრი სანქციებისთვის ბელორუსიის იმ მოხელეების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მანკიერი არჩევნებისა და შემდგომ ძალადობაზე. პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ჩათვლით სიაში თითქმის 160 სახელი მოხვდა.
There are almost 160 names on the list.
გარდა ევროკავშირისა, ბელორუსიის პრეზიდენტისა და ხელისუფლების 11 წევრის მიმართ სავიზო და ფინანსური სანქციები ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შემოიღო. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ეგზალებათ იქონიონ საქმიანი ურთიერთობები სახელმწიფო კონცერნ ბელნეფტხიმსა და მის დობილ კომპანიებთან, რომელთა ანგარიშები უნდა დაყადაღდეს. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ გამოცხადებული სანქციების მიუხედავად, ბელორუსიაში ვითარების უკეთესობისკენ შეცვლის იმედი არ აქვს დემოკრატიული პოლიტიკური ძალების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ბელორუს ხალხს არ უნდა კონდეს გარედან დახმარების გადაჭარბებული მოლოდინი. აი რა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ანდრეი ალექსანდროვმა, ბელორუსიის ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა, რომელიც დეკემბრიდან მოყოლებული სხვადასხვა აქციებს მართავს რეპრესირებული ბელორუსი ჟურნალისტების უფლებების დასაცავად.
Евросоюз высказал достаточно жёсткую позицию.
Европейский кавшир вам кацри позиция გამოხატა ბელორუსიის მოქალაქეების, მათ შორის ბელორუსი ჟურნალისტების უფლებების დარღვევების მიმართ. ამასთან ბრიუსელმა კარი ღია დატოვა ბელორუსიისთვის, რათა გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. ჩემი აზრით, ჩვენს ქვეყანაში ცვლილებების გასაღები თავად ბელორუსიაში დევს.
Наша страна находится в самой Беларуси.
Андрей Александровичs gausat pikrops kidev erti adamianis upleba damtsveli Eva Nekliaeva prezidentobis qopili kandidatis Vladimir Nekliaevis khalishuli. Tavad Nekliaevi Belorussiis ushishroebis samsakhulis tsikhidan erti dgit adre gaatavisuples vidre Evrokavshiris sanktsiebis shesakheb semoxsenebul gadaqvetlebas miigebda. Eva Nekliaeva radio tavisuplebas utkharo mamamisi amjavad katsshi dapatimrobashi imqopeba da suliat izolirebulia gare samqarosagan.
Ну, вы знаете, это показывает с одной стороны такую позицию Европы, с другой стороны,
ეს გადაწყვეტილება ერთის მხრივ აჩვენებს ევროპის დამოკიდებულებას. მეორე მხრივ კი არ არსებობს ისეთი ბერკეტი, რომ დააჭერ ღილახს ხელს და პრობლემა გადაიჭრება. მაგრამ ეს გადაწყვეტილებაც ირიბის ეწოლაა. მაშინაც კი, თუკი სანქციები უფრო მკაცრი იქნებოდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ესეც ირიბი დამოკიდებულება იქნებოდა, რადგან ბელორუსი ხალხის ბედი ეს თავად ბელორუს ხალხის ხელშია.
Ну, судьба народ белорусского в руках самих белорусов. Это совершенно очевидно.
მიუხედავად ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებისა, ბელორუსიის ციხეებში კვლავ რჩება 19 დეკემბრის დემონსტრაციის დარბევის შემდეგ დაპატიმრებული პოლიტიკოსები და აქტივისტები. ბელორუსიის უშიშროების სამსახური, რომელსაც უწინდებურად კაკბ ეწოდება, განაგზობს სისხლის სამართლებრივ დევნას ლუკაშენკოს რეჟიმის მოწინააღმდეგეების მიმართ. ანდრეი ალექსანდროვი, ბელორუსიის ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ ციხეში რჩება მათი სამი წევრი, რომლებსაც დანარჩენ სამ ჟურნალისტთან ერთად არეულობების ორგანიზება შეედებათ ბრალი.
დღეისთვის ჩვენი ორგანიზაციის 6 წევრის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები. ისინი ოფიციალურად არიან ბრალდებული მასობრივი არეულობების ორგანიზებასა და მათში მონაწილეობაში. ანუ მათ დღემდე ემუქრებათ 15 წლამდე პატიმრობის საფრთხე.
ევროკავშირმა 31 იანვრის გადაწყვეტილებაში მოუწოდა ბელორუსიის ხელისუფლებას, სადაც ციხიდან დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ოპონენტები და უზრუნველყოს ქვეყანაში სამართლიანობისა და ადამიანის უფლებების დაცვა. კეთრინ ეშტონმა ბრიუსელში კვლავ გაიმეორა, რომ ევროპა მხარს უჭერს ბელორუს ხალხს და არ აპირებს მინსკის მიმართ გადაწყვეტილების გადახედვას.
Our overriding priority remains the release of all detainees and that would be an essential.
ჩვენ უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება ყველა დაპატიმრებულის გათავისუფლება და ეს იქნება უმთავრესი ელემენტი მანამდე, ვიდრე ევროკავშირი ამ სანქციების შესახებ გადაწყვეტილებას გადახედავს. ამასთანავე კლავაც ვადასტურებ სრულ მხარდაჭერას ბელორუსი ხალხისადმი. ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ გავაძლიეროთ ურთიერთობები სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
We're committed to strengthen our link with civil society there.
თუმცა ევროკავშირის გადაწყვეტილებას მელანიცკი არ ქონდა შემშალი, როდესაც მისკმა ევროკავშირის მკაცრი პასუხი გასცა. ბელორუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა წუხილი გამოთქვა ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გამო და განაცხადა, რომ იძულებულია გადადგას ადეკვატური ნაბიჯები, რომლებიც ბელორუსიაში სტაბილურობის, სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და საზოგადოების კონსოლიდაციისაკენ იქნება მიმართული.
Ყობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა აქვე ერთ ახალ ცნობასაც მოგაცვდით ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ ბელორუსიისთვის სამშელო სანქციების დაწესება დაგმო და კონტრპროდუქტიული ნაბიჯი უწოდა რუსეთმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ რომ სანქციები ვითარებას არ წაადგება და რომ ისინი პოლიტიკური მოსაზრებით დაინიშნა. ამიტომ თავებ ჩუაღამის გადაცემას მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.